Business Republic, jak neřídit mladou generaci. To je skutečně velké téma. Jsem velmi zvědavá, k čemu dospějete, protože já se setkávám pouze s dvěmi druhy lidí, ti, co tvrdí, že mladí jsou šikovnější, schopnější, samostatnější, než jsme byli my, a druhá parta, která tvrdí, že jsou infantilnější, neschopní, nesamostatní. Co na to vy? Máte slovo.
Jasně, jsou neschopní, líní, nic nechtějí dělat, nechodí na pohovory. Když ten pohovor dorazí, tak si řeknou o nesmyslný peníze, protože nemají ani kvalifikaci a už by chtěli dvojnásobek prachu. Chtějí být hned manažery, rychlej kariérní postup, během pracovní doby visejí na Facebooku, postují na Instagramu a vlastně jediný moderní technologie, který umí ovládat, je TikTok, ale když se posledíte k něčemu normálnímu, pořádnímu, sofistikovanému, tak to absolutně nezvládají. Ano, mluvím o generaci mileniálů, mluvím i o nastupující generaci Z, máme se na co těšit. A já mám tu čest, že jsem 8 let už nejstarším zaměstnancem, nebo nejstarším člověkem ve firmě. A když říkám ve firmě, tak ne jedné, ale ve více firmách. A já nevím, jestli je to nějaký můj úděl. Je mi 40 let, takže pokud počítám správně, tak od 32 let jsem nejstarším pardálem. Jsem tedy jedním z generace mileniálů, jedním z generace, o které tady budu mluvit. Za těch 8 let v podstatě jsem řídil několik mladých obchodních týmů. Poslední rok a půl to též dělám v naší vlastní firmě Business Republic, kdy na to naší hlavní specializací je sales, profesionální sales, pomáháme optimalizovat sales procesy, pomáháme přicházet s inovacemi v oblasti sales, jak jak externě pro naše zákazníky, kterým dokážeme dodávat i ty obchodní týmy v podobě externí distribuce, tak samozřejmě naše vlastní firma je naší vlastní laboratoří, kde si testujeme různý postupy a pak se snažíme aplikovat. No, ale musím říct, že práce s mladými lidmi je opravdu výživná záležitost. My se o tom dost často bavíme například s kolegy, manažery z mentoringového projektu XY Transfer, který jsem založil před několika lety v České manažerské asociaci. Stejně tak i v rámci platformy HR profesionálů, HR manažerů v platformě HR Sharing, kterou také v asociaci provozujeme. A dost často řešíme, jak vlastně s tou mladou generací pracovat, jaká je ta správná cesta. Jsou opravdu líní, neschopní, namyšlení, nebo jsou mladí driveři, kteří mají tak na branku a jsou schopni přijímat zodpovědnost. No, ať je to, jak je to, první otázku, kterou si musíme zodpovědět, je, proč by nás to vlastně mělo zajímat. Proč nad tím máme přemýšlet, na nějakou generaci mileniálů. No tak jedním z těch důvodů je, že obecně v České republice je velmi vysoký nedostatek zaměstnanců. Více než polovina firem se s tímhle fenoménem potýká. To je fakt. Máme něco málo přes 3% nezaměstnanosti. Druhým fenoménem, druhým faktem je, že během 3 let bude generace mileniálů tvořit 75% veškerých pracující populace. Tečka. Do roku 2030 to bude 80%. A jedním z dalších důvodů je, že v podstatě, i když už toho mileniála nebo někoho z mladé generace zaměstnáte, tak ten člověk nemá problém si během krátké doby najít jinou práci, nebojí se o tolik o to své zaměstnání. V podstatě má tu sebe jistotu, že v případě ztráty jedné práce najde práci jinou pohodlnou. A my jako podnikatelé a jako manažeři se na to musíme být schopni adaptovat. Tak, a poslední věc. Fungují na ně úplně jiný motivátory, úplně jiný stimuly, než byla třeba zvyklá generace moje otce. No, peníze, klasické základní benefity, už nejsou až tak důležitý, jako bývali dřív. Prosím? Co o nich ale taky víme, krom toho, co jsem pověděl na začátku, co se dost často říká, je řada dalších vlastností a věřím, že téma mladé generace pro vás nebude úplně nové, protože pokud řídíte firmy, tak už jste se prostě nějakým způsobem s tímhle tématem dříve nebo později museli setkat a museli jste se jim zabývat. A já jsem tady dneska primárně proto, abych vám pověděl, jakým způsobem jsme se s některými tématy, které souvisí s prací s mladými lidmi, vypořádali sami my. No, nicméně, ještě předtím, než se k tomu dostanu, tak je důležité povědět se vlastně o tom, jak se na tu generaci správně dívat a jak se dívat na řízení lidí jako takových. Jestli spoustu těch úhlu pohledu si nevytváříme vlastně my sami jako manažeři ve svých hlavách. A tak se vrátíme na značky, vrátíme se na stromy, podíváme se na McGregorovu teorii X a Y. Věřím, že spousta z vás už o ní slyšela. Ten, kdo o ní ještě neslyšel, tak vám ji přiblížím. V kostce McGregorova teorie XY rozděluje zaměstnance a respektive i jejich manažery do dvou kategorií. Jedna skupina zaměstnanců jsou, a vlastně pro jednu skupinu těch zaměstnanců je charakteristické, že jsou líní, neschopní, se vyhýbají práci, zadáte jim nějaký úkol, oni ho nedotáhnou do konce, budete po nich chtít něco extra, my to neudělají. No, potřebují být vedení, potřebují být neustále dokopávání k něčemu. Nefunguje tam úplně důvěra. Musí se neustále kontrolovat. Když šéf zmizí, nic se nedělá. No. Třeba být cukrabič. No a pak tady máme ještě druhou skupinu zaměstnanců. Ta odpovídá konceptu teorie Y. To jsou zaměstnanci, kteří se dokáží identifikovat s hodnotami firmy. Sami vyhledávají samostatnost, vyhledávají způsob, jak té firmě pomoci. Jsou to lidi, kteří rádi přijímají úkoly, jsou to lidi, kteří sami přitáří s nějakou inovací a je pro ně práce něčím přirozeným, stejně přirozeným jako odpočinek nebo zábava a podobně. No a k čemu dospěly různé experimenty, protože, nebo i různá pozorování, tak bylo to, že vlastně mnohdy ti zaměstnanci jsou formováni těmi šéfy, těmi lídry jako takovými, těmi lídry samotnými. Já se k tomu ještě dostanu proč. A vlastně ukazuje se, že lídři, kteří spíš odpovídají té teorii X, mají kolem sebe podřízené, někdo by řekl kolegy, někdo jo, spolupracovníky, aby se mají kolem sebe týmy, které také odpovídají spíš té teorii X. A stejně tak lídři, kteří spíš odpovídají teorii Y, mají kolem sebe víc samostatné jednotky, schopnější, výkonnější a tolik se nepřetřou. Xáci musí neustále mikromanagovat. Nechci říkat, že Yáci si hážou nohy na stůl, ale mají mnohem komfortnější život. Čím to je? Jak to je? Jak je to možné? No, opět nemusíme chodit daleko, říká se tomu sebe naplňující proroctví. Tenhle koncept není jenom teoretický, jedná se o fenomén, který artikuloval na odborné úrovni Robert K. Merton, který má slovo MIT a je to slovotní profesor. A v podstatě celá myšlenka toho je založena na tom, že my skrze naše uvažování, skrze naše smýšlení vlastně podvědomě i vytváříme okolnosti, ve kterých vlastně ty okolnosti sami ovlivňujeme. Jinými slovy, když o někom nějakým způsobem přemýšlím, tak skrze moje chování k němu vytvářím, a nejenom chování k němu, ale se vytvářím okolnosti, ve kterých ten druhý začne naplňovat tu roli, kterou očekávám. No. Bylo na to uděláno několik experimentů, ty nejznámější jsou například Rosenthalovy experimenty s chytrými myšemi nebo s dětskama z amerických základních škol, kdy bylo udělané plošné měření IQ na různých školách. Následně byly učitelé informováni, byly dány tipy na některé vysoce talentované žáky, kteří měli skvělé předpoklady pro to, aby dosahovali vynikajících studijních výsledků. Samozřejmě se jednalo o vědecký experiment, takže ty typy na ty vysoce talentované žáky byly naprosto náhodné, bylo to prostě randomizované, ale vtipné bylo, že když se po roce zopakovalo to měření těch studijních předpokladů a inteligenčních schopností, tak se ukázalo, že všichni ti žáci, na které dostali jejich učitelé ty typy, dosahovali výrazně o koňské délky lepších studijních výsledků, než jejich soukmenovci, kteří byli do té studie zahrnuti taky. Učitelé je víc chválili, učitelé se k ním chovali prostě lépe, častěji vyvolávali, dávali jim větší podporu. A to logicky vedlo k tomu, že ti žáci začali postupem času naplňovat tu představu učitele, kterou ten učitel o nich původně měl. A úplně stejně, přátelé, to funguje v těch firmách, no, v našich firmách, a velmi podobně to funguje i při práci s generací mileniálů. Já se na to dívám velmi prozaicky. Pro mě je důležité, jaké má ta mladá generace charakteristiky, a vím, že má nějaké odlišné charakteristiky, že se něčím vyznačuje. A pak se snažím ty charakteristiky využívat pro náš prospěch, pro prospěch firmy, prostě využíváme proto, abych s těmi lidmi dokázal efektivně pracovat, ale zároveň se snažíme je směrovat a ve firmě fungovat spíš v souladu s tou teorií Y. Tak, pár příkladů z praxe, čím jsme se zabývali. Máte firmu a potřebujete nové lidi. Kdo nepotřebuje, zvedněte ruku, nikdo se nehlásí. Pokud jste s ním nezdržel hlasování, předpokládám, že většině firm potřebujete nové lidi. Jaký máme ale problém? Malé konverze na inzeráty. Vyvěsíme inzerát a on se nám nikde nehlásí. A nebo se hlásí málo lidí. Přátelé, byli jsme v tom. A občas v tom býváme. Jak jsme tenhle problém řešili? Vzali jsme naše kolegy, kteří odpovídali té naší cílovce. Ano? Hledali jsme obchodníky, tak jsme šli za našimi kolegy, obchodníky z mladé generace. Říkáme, hele, podívejte se na ten inzerát, podívejte se, jak to na vás působí. Co si o tom myslíte? Jaký to má obsah? Jaký to má font? Dáváme to na správný inzertní plochy? Dáváme to na správný inzertní portály? V podstatě šlo o to, že jsme ty lidi vtáhli do hry. Jestliže něco generace Y a mileniálové mají rádi, tak je být vtahován do té hry. Mít ten pocit, že můžu kontribuovat na činnosti firmy. Dělali jsme workshop, totálně jsme překopali znění inzerátu, překopali jsme jeho výraz, vizuál, rozhodili jsme to na další portály, trochu jsme je upravili a taky jsme začali využívat sociální sítě našich kolegů, spolupracovníků, protože víme, že jsou na nich aktivní, tak proč je nevyužívat? A světě div se, oni nám je rádi poskytli, rádi nám pomohli. Jaký byl výsledek? I strojnásobil se nám objem odpovědí v polovičním čase. Jestliže jsme na nějaké množství odpovědí čekali 2 týdny, tak teď jsme za týden měli taky množství CVček, že jsme tu inzerci museli zastavit. No? Druhá věc, která ale tam byla jako velmi příjemnou konsekvencí, byla ta, že ti naši kolegové začali tomu náboru fandit a těšili se, až budeme zvát lidi na pohovory a dokonce začali přicházet s vlastníma referencema na kamoše, kteří by u nás mohli pracovat. Což bylo super. Proč? Protože byli vtaženi do hry, přátelé. Protože najednou tam měli ten svůj engagement, ten svůj ownership. Jo? Další případ. A máme hromadu CVček. Je čas hajrovat, je čas dělat pohovory. Co se děje, jaký máme problém? Je jako hodně naplánovaných pohovorů a z nějakého důvodu nám na ně nechodí ty kandidáti. Já nevím, jakou máte zkušenost, ale nevím, jaká bývá jako vzorovost docházky a může se to lišit jako město od města. Jo? Musím říct ale, že my jsme brněnská firma, takže pokud jste v Brně, a věřím, že v Praze to bude podobné, tak ta nabídka je poměrně široká a když si myslíme, že máme úplně super nabídku pro naši cílovou skupinu, tak si taky musíme sebe kriticky říct, že nejsme jediní, kdo má super nabídku. Jsme na nějakém trhu pracovních příležitostí. A takže jak tenhle problém budeme řešit, máme hodně naplánovaných pohovorů a někdo občas, jako lidi občas nedorazí, takže teď nevíme, co máme dělat s tím časem, využívat ho nějak jinak, nebo na kandidáta čekat, kandidát 2 dny nereaguje, nedává o sobě vědět, spadl pod auto, nebo prostě se na nás vykašlal, je to jeho neslušnost, nevíme. Tak, ale je to problém. Jaký máme řešení, těm teda dá? Workshop s kolegy. Proč workshop s kolegy? Protože už víme, že generace Y je ráda vtahována do hry, chce mít co-ownership a zároveň ti zaměstnanci mají velmi často lepší nápady, než je mývám já a je to problém pro mě přiznat. Ale skutečně řada našich kolegů je chytřejších a mají nejlepší nápady. No, co z toho vzešlo jako řešení? Takže když nám lidi nechodí na pohovory, tak ty pohovory přestaneme dělat. Proč dělat pohovory, když nám nikdo nechodí? Nebo že nechodí málo lidí. Druhé řešení bylo, víme, že generace Y se ráda o sobě něco dozvídá, že má ráda zážitky. Ráda dostává zpětnou vazbu, poměrně intenzivně. A tak jsme se rozhodli, že místo pohovoru budeme lidi vybírat skrze assessment centra. Assessment centrum je v podstatě forma skupinového výběrového řízení, kdy ty budoucí kolegy potřebujete různému testování v různých úlohách, v různých rolích, oni po dvou hodinách už zapomenou na takovou tu masku, co si nasazují lidi, když přicházejí na pohovor, já už nejsou schopni to kontrolovat, takže máte mnohem lepší možnost, jak ty lidi proklepnout. No a zároveň se jedná o něco, co nebývá až tak běžné na trhu, studenti se s tím tak často nesetkávají, absolventi se s tím tak často nesetkávají. Takže jsme upravili výběrový proces a to tím způsobem, že kolegyně, která měla na starosti recruiting, dostala za úkol, aby v průběhu toho procesu, kdy je v kontaktu s kandidáty, nejenom proklapla, jestli ten kandidát má nějaký základní předpoklady skrze tzv. Telescreening, ale aby taky tomu kandidátovi vybarvila, že může přijít a vyzkoušet si formu pohovoru, která bývá obvyklá na manažerských pozicích nebo důležitějších pozicích, které firmy obsazují, že to bude skvělý zážitek, jak se o sobě kandidát může něco dozvědět a na konci toho zážitku dostane zpětnou vazbu. Proč? Protože víme, že mileniálové se o sobě rádi něco dozvídají. No a krom toho jsme do toho výběrového procesu zařadili i to, že jsme kandidátům začali zasílat dotazník Belbinův dotazník týmových rolí. A tím jsme začali dosahovat toho, že kandidáti byli zvědaví, co z toho dotazníku vyjde, a byli víc motivovaní přijít na to assessment centrum. Kde už s těmi lidmi pracujete po svém, a můžete i dál motivovat třeba pracovat u vás ve firmě. To je první věc. Druhá věc, když nám někdo neodpověděl s dotazníkem, tak jsme věděli, že nedorazí na pohovor. Mohli jsme podle toho lépe naplánovat kapacity. A zároveň, co se stalo, účast na assessment centrech stoupla na nějakých 80%. No, jestliže předtím jsme se motali někde kolem 30, 25, tak tohle byl super výsledek. A v podstatě 80% všech lidí, kteří nám odeslali odpovědi na ten Belbinův dotazník, tak dorazilo na assessment centrum. A když někdo nedorazil, svět jdi se, tak našel i tu určitou míru slušnosti, že se ve většině případů omluvil. No. Jdeme dál. Slyšeli jste něco takovýhleho v práci? Máte kolegu, nějakou dobu už dělá činnost, která může připadat rutinní. A po měsíci, co jí dělá, říká, můžeš, mě už to nebaví. Nebo já už jsem se posunul, už to umím, už jako nemám kam moc pořádně, jo, jako... Je to jak když začínáte se sportem, během prvního měsíce, dvou děláte hromadu pokroku, ale pak dostat se na ten větší vrchol, to trvá už nějakou řádku let. Takže máme problém, ale víme, že mladá generace má ráda okamžité výsledky, instantní výsledky. Je to jako lajky na fotky na Instagramu. Vyvěsím, dostanu přímou odpověď, dostanu přímou zpětnou vazbu, jde mi to, nejde mi to. A proto jsme vytvořili na různé pozice kompetenční modely, které velmi, velmi detailně vystihovaly, jaké očekáváme úrovně, nebo jaké by měl mít ten daný zaměstnanec kompetence pro naplňování té role. I když se jednalo o jednu a tutéž pozici, tak jsme tu pozici prostě rozsekali do takových menších úrovní, od jedničky do čtyřky, a popsali, co by člověk na té pozici v té dané úrovni měl ovládat. Pro představu, máte obchodníka. Víte, že když vám nastoupí nováček, tak to bude úplný vajíčák. bude roztřesený u zákazníka a nebude pořádně umět mluvit. Takže budete rádi, když dokáže správně představit firmu, budete rádi, když dokáže udržet strukturu schůzky, když bude mít nějaké elementární znalosti o produktu nebo o službě, kterou nabízí. Jo? Ale u člověka, kterého necháte jedna s důležitými zákazníky, tak očekáváte, že ta míra kompetencí bude výrazně větší a vy ji naformulujete, povíte, jakým způsobem má mluvit, jaké má používat techniky přesvědčovací, jak má pracovat s řečí těla a podobně. A vedle toho jsme v rámci těchto kompetenčních modelů udělali i interní přeskušovací systém, kdy se ti lidé mohli sami hlásit to, aby je někdo ze seniornějších kolegů přeskoušel a pověděl jim, jestli už se může posunout do té vyšší pozice, nebo vyšší pozice, do té vyšší úrovně. Měli jsme na to standardizované dotazníky, takzvané progress sheety, a zaměstnanci si sami chodili a říkali, že chtějí proklepnout, jestli už na to mají nebo nemají. Díky tomu ti zaměstnanci měli celou dobu zpětnou vazbu o tom, jak jim to jde. A i jeden velký úkol, někam se posunout, byl rozbitý na spoustu mikrotásků, mikroimprovementů, kterých mohli dosahovat a získávat za to v průběhu času velmi často zpětnou vazbu a nějakou dopaminovou injekci. No, a jaký je výsledek? Lidi dosáhli určitý míry jako zdraví soutěživosti, dokázali lépe identifikovat nějaký smysl i v rutinní činnosti. A pro nás třeba veliká výhoda je, že se lidi dokázali jinou optikou koukat na své KPIčka. No? Možná pro někoho můžou být KPIčka strašák, způsob, jakým je někdo pozorovaný od svého šéfa. U nás jsou KPIčka formou osobního rozvoje. Jo? Je to rentgenový snímek, skrze který pomáháme těm lidem v osobním růstu. A oni k tomu takhle přistupují. Oni si o ně říkají, jaká mají KPIčka. Tak. Poslední dva slidy. Bude to velká rychlovka. Když na kolegyně dělá přesně oko. Velký úskalí, se kterým se setkáváme i s ostatními kolegy z managementu, je, že mladí lidé řeší řadu problémů jinak a mnohdy ani nemáte tušení, že může něco zrát v hlavách a mnohdy mají nějaké nezvyklé spontánní motivy, které vedou k výměně zaměstnovatele nebo ukončení pracovního poměru. Najednou prostě se rozhodnu jet dobrovolničit do Afriky. Bum. A oznámím to týden předtím, než chci jet. Bum. Co s tím máme dělat? No. A obecně zpětná vazba nemá být jenom na to, jak ten zaměstnanec pracuje, ale i na to, jak se cítí. A já říkám, že jedno malé pivo je mnohdy lepší než 10 standardizovaných pohovorů. Neformální prostředí, kde existuje důvěra mezi tím zaměstnancem a manažerem, vede mnohdy k lepším efektům. Jo? A jak teda s mladou generací pracovat? Pár bodů na závěr, proleďte si je sami. Já vám přeju při práci s mladou generací spoustu dobrého. A co chci říct, je, že pokud jsou správně využívány jejich vlastnosti a je vytvářeno manažery prostředí, ve kterém se můžou seberealizovat, tak je vysoce pravděpodobné, že ti zaměstnanci opravdu budou víc odpovídat teorii Y. Jo? Než teorii X. Děkuji za pozornost, dámy a pánové, velmi potěšení.
Rozmazlujeme, protože už máte zase pauzu, přesto jsem vás o ní nechtěla zkrátit příliš. Samotnou by mě velmi zajímalo, čím to je, jestli je to nějaký zákon schválnosti, že především potkávám tu skupinu X. A zároveň by bylo potřeba si možná říct, čím to vzniklo, protože když jsem tady pana Viléma poslouchala, tak kdyby se mnou někdo v mém mládí takhle jednal, tak by moje maminka řekla, jednají s tebou jako s malovaným vajícem. My jsme z Moravy, víte, takže by to řekla přesně takhle. Další věc je možná, že za to může to mnozí, kdo jste mě slyšeli, tak víte, že zrovna z téhle práce mám trošku ujímání psychické, že jsem četla bakalářskou práci na téma genderové stereotypy v knize Ondřeje Sekory Ferda Mravenec. Myslím si, že při dumání nad těmito problematikami se velmi málo rodí skupina Y. Těch věcí je mnoho, máme teď možnost si seřídíme si hodinky, do 14.45 o tom popovídat u kávy, odpočíňte si a 14.45 k nám promluví Česká pošta Ústí generálního ředitele. Tak na malou chvíli.